Čas od času.
Mám klienty, kteří se perou se vším, s celým životem.
Oblast pomoci ohroženým dětem je metodicky podvyživená.
Bydlení není zásluhová věc, je to komodita a lidské právo.
Pohled na obecní chudé je zprávou o celé společnosti.
Školy využívají sociální služby zatím jen nesystémově.
Sociální systém je spíše nevyužívaný, než zneužívaný.
Čas od času. S odvahou k porozumění.
Vítám vás u dalšího dílu druhé série podcastu Čas od času, v rámci něhož přinášíme rozhovory se zajímavými osobnostmi sociální práce a otvíráme důležitá oborová témata. Dnešním hostem v podcastovém studiu Magenta Experience Center je Markéta Řezničková, streetworkerka terénních programů Sananim, které pracují v Praze s lidmi ohroženými závislostí. Ahoj Markéto.
Ahoj.
Díky, že jsi přijala naše pozvání. A já jsem ředitelka České asociace Streetwork Martina Zikmundová. Markéto, ty jsi byla už podruhé nominována na osobnost roku v soutěži České asociace Streetwork Časovaná bota a letos si nominaci proměnila v první místo. Co pro tebe tohle ocenění znamená?
Především teda velké překvapení, protože když jsem viděla, kteří jsou další nominovaní, tak jsem nepočítala rozhodně s výhrou a pak teda veliká radost. Skvělý bylo ještě to předávání ceny, protože jsem se potkala osobně s Václavem Marhoulem a tak to je pro mě zážitek. Jsem obdivovatelka asi od 14 let jeho, takže to bylo jako, to bylo taky překvapení. To
takový jsem nevěděla. Bonus.
Bonus.
Mohla by si představit, co terénní programy Sananim dělají, co vlastně je obsahem činnosti takového programu?
Pracujeme s cílovou skupinou uživatelů návykových látek injekčních. To je takové jako primární. Když jsem začínala v té práci, tak se chodilo pětkrát týdně do terénu na odpoledne, protože naše cílová skupina funguje odpoledne a ne po ránu, takže ty kontakty se dají udělat odpoledne. Postupně se ty služby začaly rozšiřovat podle potřeb našich klientů, protože jak to bylo zpočátku hlavně o tom, aby měl každý čistou stříkačku a věděl, kam se má obrátit s nějakým problémem, který už jako není v naší kompetenci. Takže takové jakoby seznámení s klientem, navázání kontaktu a předání do dalších služeb. Tak jsme to začali postupně rozšiřovat na zdravotní ošetření. Máme třikrát týdně sanitku vlastní, která je upravená vevnitř na ošetřovnu. Děláme kromě ošetření taky testování, což je teda takový základ taky té práce. Pak jsme vlastně rozšířili možnosti potkávat se s klientama i mimo tu ulici, mimo to jejich takzvané přirozené prostředí, kde se pohybují. Vytvořili jsme pro ně program, který jsme nazvali stabilizační program. Je to vlastně takový jakoby jako stacionář pro ně, kde základem té práce s nimi je zase individuální poradenství, na který je ale víc prostoru, protože do toho nikdo nevstupuje, jsme sami v konzultovně spolu. Díky tomu se teda s těma klientama dá plánovat nějak dlouhodobě, což na té ulici se dá také, ale není to úplně jako ono, tohle jsou už taková skoro jako instituce, jo? Je to takové jako, že někam teda jako vstupujou, kde musí dodržovat nějaký pravidla a má to nějakou strukturu. Máme pro ně připravené jídlo, je tam k dispozici sociální šatník, je tam k dispozici sprcha, pračky, sušičky, poskytujeme ještě i pracovní terapii, což je pro ně určitě taky fajn, jako možnost vyzkoušet si vydržet 2 hodinky s přestávkou mezi tím, 2 hodinový vlastně bloky pracovní. No a vedle toho teda ještě pracujeme, máme takový peer program, původně se tomu říkalo externí terénní pracovníci. To jsou vlastně naši klienti, kteří poskytují služby podobné jako my, ale v místech, kam my se nedostaneme. To máme v rámci Sananimu, ten terén to má jasně jakoby ohraničený, kam vstupujeme a v jakém čase. A to, co je nad, to znamená jaký noční hodiny, víkendy, nebo chození na byty, v současné době spíš teda na skvoty možná, tak to je v jejich kompetenci. A vlastně ten stabilizační program, o kterém jsem mluvila, tak ten se vyvinul jakoby v návaznosti na ten peer program, ve kterém bych chtěla pracovat spousta jako dalších našich klientů a my jsme udělali takovou jakoby přípravku pro tenhle ten program.
dvojstupňový.
No, je to dvoustupňový, ale jako fakt je takový, že to byl původní záměr, ale vyvinulo se to v úplně jakoby samostatný vlastně program, ale ti naši píři jako příliš se ten tým neobměňuje. No pro některých z nich je to vlastně taková jako paliativní péče, jo, protože ty píři, do toho programu vstupuje někdo, nebo stane se pírem někdo, u koho není výhled, že by se dal na cestu abstinence, že prostě zůstane jako brát, no. To sobou teda přináší to, že je to ten stárnoucí toxík, takže teď tam máme klienta třeba jednoho, který je přes 60, přijde mi to víc jakoby do té paliativy teda, než do toho, že by došlo k nějaké výrazné změně. Je to o nějakém udržování, aby se to nezhoršovalo vlastně, ta jeho kvalita života.
Ale zároveň stabilizace.
Přesně tak, no. A pro ty lidi je to vlastně i jako identita, jo. Ty, co jsou v tom programu, tak to je jejich identita. Představa, že by museli z programu odejít, tak jako pro ně je úplně nesnesitelná.
Tak kam by odešli? Tak?
No, čím teda budu, když nebudu externák.
Tak to je celá paleta služeb, kterou nabízí terénní program Sananim. Ty jsi byla nominovaná za nadstandardní terénní práci, za průkopnictví case managementu do nízkoprahové oblasti, taky za hledání inovativních přístupů, například právě to nízkoprahové zaměstnávání, o kterém jsi mluvila, nebo nemocniční terénní služba. Jak lehké nebo jak obtížné je prosazovat inovace do sociální služby?
Jo, tak tady asi potřeba říct, že nejsem teda, nejsem ten osamělý bojovník, jako, ale že jsem členem nějakého týmu, jo. Vlastně bych řekla, že to bylo hrozně snadný, protože tým, ve kterém pracuju, terénní programy Sananim, tak jednak máme skvělýho šéfa, který jednak má spoustu nápadů a jednak, když má někdo jiný nějaký nápad, tak přemýšlí o tom, jak to realizovat. A na rozdíl třeba ode mě tak je tahoun. Já jako ty věci úplně neumím jakoby dotahovat, takže kdybych fungovala jako sama za sebe, tak asi tyhle ty úspěchy, jako, za který jsem byla nominovaná, tak bych prostě neměla. Takže jo, a zároveň teda ještě máme jako vlastně velkou podporu celkový té organizace, protože jsem součástí velké organizace, tak vlastně neřešíme třeba finanční problém s financováním nějaké služby.
To znamená, že jako vymyšlení inovace, tak to by šlo, a zavedení té inovace, jako aby začalo něco fungovat, jako co dříve nefungovalo, tak to jako problém nevidíš.
Teď třeba jako ta naše nemocniční služba, tak to je věc, kterou jsme si pomenovali jako nemocniční služba vlastně poměrně nedávno, ale je to to, že když se nám ztratí nějaký klient z kontaktu, tak buď to je na vazbě, nebo je v nemocnici. A takže zkoušíme vlastně teďka to, že když je klient hospitalizován a že bývají hospitalizovaný jako pro velký jako zdravotní problémy, tak navázat s ním kontakt ještě v té nemocnici, navázat kontakt s personálem tam, protože naši klienti jsou zlobiči a kouřejí třeba na pokoji, na plicním nebo tak a pak z té nemocnice jsou odejiti, to je jedna věc, anebo jsou propuštěni takzvaně do domácí péče, ale víme, že žádný domov nemají, protože podstatná část našich klientů, no podstatná, myslím si, že téměř všichni naši klienti jsou nebydlící, jo. Klienti, který ještě bydlejí, tak jsou opravdu v menšině. Tak potom to nemá to jako žádnou návaznost. A ukazuje se, že pro toho klienta, který, dejme tomu, užívá injekčně 20-30 let a není schopný jako žádný změny, tak ta hospitalizace je takovej zlomový bod, kdy když ho jako zavčasu čapneme, tak ho pak můžeme nasměrovat na nějaký, řekněme, to řekne, ten lepší životní styl, zdravější životní styl. No, takže to je věc, který teďka se účastním a hrozně mě to vlastně jako baví, komunikace s těmi lékaři, kteří samozřejmě vidí pacienta, který nespolupracuje Oni do něj investují tu energii. A na druhé straně vidím toho klienta, který je zvyklý na nějaký způsob života a není schopen jako fungovat v nějakém systému. A snažím se to nějak jako zbližovat, aby jednak, aby ty doktoři získali nějakou zkušenost s našimi klienty a pro příště. Jo, už máme třeba takový zpřízněný lékaře, jednotlivce, aby věděli, jak jako s tím klientem pracovat, aby dosáhli nějakého cíle a zároveň teda těm klientům umožnit, aby vůbec čerpali lékařskou péči, vlastně, kterou jako velmi potřebují. Vlastně tím, jak berou hrozně dlouho, jsou pořád jako to pod vlivem nebo v absťáku, tak nevnímají příznaky různých onemocnění. Takže přecházejí různě jako zápaly plic, ale kromě toho mají takové choroby jako srdeční endokarditida, poškozený játra od hepatitidy C a podobně. A vlastně to neřeší jako dlouhý roky. No. Máme i diabetiky třeba jako klienty. Pak různý úrazy strašlivý, jako zlomeniny, které nejsou řádně úplně jako dohojený, nejsou vůbec jako odrehabilitovaný a znamená to potom pro ně postižení, rozsáhlý postižení a celoživotní postižení. No.
Posloucháte podcast Čas od času s odvahou k porozumění.
Tady popisuješ to doprovázení klientů, to zprostředkování další odborné péče, vlastně i facilitace té péče, nějaké usnadnění toho, aby tu péči mohli dostat. To je vlastně součástí case managementu. Nějaké metody sociální práce, kterou ty můžeš v rámci terénních programů realizovat, což je skvělý. Povíš nám nějaký příběh, kde jsi byla case manažerkou příběhu a dopadlo to dobře?
No, teď jsem si vlastně uvědomila, že jsem neřekla v tom, co je náplní práce terénních programů, tak je to ten case management velmi, jo. A jsou to ty asistence přesně, doprovodit klienta někam, kam ho můžu poslat, ale on se tam nedomluví. Takže se vrací jako opět se špatnou jako zkušeností. Takže case management a asistence, který do toho jako patří, tak je důležitá jakoby součást práce. Nedělám to jenom já v tom týmu, jako sdílíme to vlastně. No. Myslím si, že máme jako několik jako hezkých případů, kdy to jako nějak dopadlo, ale je jich opravdu malinko. Jenom jo, to je asi hezký příklad paní 40-letá, která byla taková zakletá princezna, protože byla jakožto uživatelka Privitinu dlouholetá, tak měla toxickou psychózu, přetrvávající prostě jako roky a vlastně se nebyla schopná domluvit téměř ani jakoby s náma s terénákama. Jako často jako vystupovala agresivně a byla po úraze nohy, kdy propadla na skvotě asi dvě patra někde a sešroubovaný prostě koleno, takže jako napadající na jednu nohu. A s tou jsem chodila dva roky vyřizovat občanský průkaz. Se to jako povedlo, pak nějak ve spolupráci s kurátorkou úplně skvělou jednou, tak se nám povedlo teda to trefit, že máme rodný list, máme 200 a vyřizujeme občanku a že budeme teda vyřídit dávky hmotné nouze, evidenci na pracáku, dávky hmotné nouze a následně teda, že začne někde bydlet, protože už to jako byla unavená jako z toho života, ale pořád se to jako nedařilo. No a zasáhlo teda to, že přebíhala přes magistrálu, srazilo jí auto a zlámala si druhou nohu teda. Končila v nemocnici, kde jsem právě jí teda kontaktovala a podařilo se potom jí dostat vlastně do substitučního programu, takže se jí dostalo psychiatrický péče. Trvalo to tak zhruba jako dva roky, než si to úplně jakoby sedlo. Máme vlastně v rámci Sananimu máme i psychiatrickou ambulanci, která s námi spolupracuje v několika jednotlivých jako případech těch nízkoprahových klientů, protože jinak ten prach mají samozřejmě vyšší, než máme my. V rámci týdenství case managementový péče, kterou jsem jí věnovala, tak jsem zapojila i nějaký další klienty. To bylo taky vlastně výborný. To bylo o tom, že ji nemůžu někde jako dohonit. Telefon mobilní se neudržela, měli jsme domluveni nějaký časy. Takže takhle spolupracovali i další klienti, jako který ji potkávali a zavolali mi a nějak jsme se jako domlouvali přes ně, nebo jí byli schopni někam doprovodit, když ji někde zachytili. No a zkrátím to, v tuhle chvíli má sociální byt, Bydla na azylovém domě, kde jí pomohli s žádostí o sociální byt. Nebylo to nahned, trvalo to další 2 roky, než sociální byt dostala. No a teď spokojený si bydlí ve svém bytečku. Má 2 zaměstnání uklízečky, splácí dluhy, je v insolvenčním řízení, což jako ty dluhy byly jako obrovský, takže na zdravotním pojištění jenom a na dopravních podnicích, tak to měla přes 500 000 a bude odlužená zhruba asi během roku a hlavně je spokojená. Přibrala asi 20 kilo, což asi na ty zlámané nohy úplně jako moc nepřidá. Získal statut invalidního důchodce pouze teda druhého stupně, ale dobrý, jako druhý stupeň taky dobrý. Musím zopakovat, je spokojená, jo. To je pro mě jako nějaký výsledek. No. Podobně jsme měli romského klienta, který byl na tom zdravotně velmi, velmi špatně, byl na ulici dlouhý roky a měl bercový defekty rozsáhlý, to je poměrně častý u injekčních uživatelů, bercové defekty, to znamená otevřené rány na nohách, které se špatně hojí a v případě života na ulici, tak tam není možná ta hygiena, je to opravdu veliký špatný, jako ty nohy. No a tenhle na tom byl tak, že pak už nemohla ani chodit, takže seděl na lavičce nějakou dobu a seděl na lavičce tak dlouhou dobu, až se mu zkrátily šlachy, takže jsme mu pořídili invalidní vozík, takže se na ulici mohl pohybovat pomocí invalidního vozíku a pak po mnoha jako peripetích, když jsme ho dostali na azylový dům, výborný azylový dům, kde byla ochotná teda sociální pracovnice věnovat klientům výrazně víc než jinde, kde jsme to zkoušeli předtím. A v tuhle chvíli taky stabilizovaný na substituci, to znamená užívá místo opiátu ten Suboxone, má sociální byt a má partnerku a je šťastný.
Když jsem poslouchala ten příběh té klientky, ty jsi říkala 2 roky, než měla občanku, 2 roky potom léčba i psychiatrická, pak další 2 roky čekání na bydlení, tak jestli jsem to správně spočítala, jak dlouho vlastně jako takovej case management s jedním člověkem jako probíhá?
Jo, tak tohle byly úplný jakoby začátky vlastně case managementu u nás v Sananimu, teda jinde to běželo asi dlouho, ale my jsme k tomu měli náběh ještě předtím, než se jako řeklo tak, teďka to bude case management, což myslím byl rok 2018, kdy teda kolega ze Sananimu podal projekt a nabídnul jako spolupráci všem zařízením sananimským, tak my jsme tam byli za ten nízkoprach, jinak tam samozřejmě byli case manageři, kteří dělali s lidma už třeba po léčbě nebo už stabilizovanýma v nějaký substituci, ale vlastně podmínkou jako vstupu toho klienta tam byla vždycky nějaká komorbidita, takže to byly psychiatrický případy vlastně skoro všichni ty klienti, co tam byli. Takže to začalo někdy v roce 2018 a já jsem v té době vlastně už měla rozdělaný case management přesně s touhle klientkou a s tím romským klientem, o kterých jsem mluvila. A říkali jsme si, jo, to je přesně ono, to tam jako s tím do toho vstoupíme, do toho projektu. No. Ale k tvé otázce, jak dlouho to jako trvá, jo, tak teď se nám povedl úplně rekord výborný. Teď se nám povedl za 30 dní předání klienta do patřiční služby a stabilizace na... Protože oni nepřestanou brát, jako zůstávají v té substituci. Úplně jiný level je, když člověka předám do abstinenční léčby a pak už si jde po těch službách jako úplně mimo ten nízkoprah. Může samozřejmě, stává se to jako velmi často, že propadne zase zpátky do toho braní a měl by vědět, že tady na něj čekáme, že to není pro nás nějaký zklamání, že by se lhal nebo něco, ale prostě takový je život. Jako. Takže jsme tady zase jako pro tebe. Ale samozřejmě ta otázka toho opuštění toho klienta, kdy ho jako předám, no to je těžký prostě, no. Protože on se jako nechce se vlastně pustit, no.
Takže máš klienty, který doprovázíš kolik let?
Tahle paní, o které jsem mluvila, tak tam to bylo opravdu jako těch 6 let, jo. To bylo dlouhý jako na mraky, no, ale jinak si dáváme tak jako 2 až 3 roky. Ještě teda během toho vlastně teď, jak ten case management, jak to jakoby nadchlo další lidi jako v týmu, tak vlastně si je přidáváme mezi sebou, jo, že ten klient jako není navázaný jenom na jednu osobu a to je hrozně skvělý, jako je super pracovat s těma klientama ve dvojicích, protože to mám s kým sdílet, jako mám se s kým jako poradit a můžu si v klidu odjet na dovolenou, protože vím, že to jsme kolega. Snažíme se, aby ty klienti jako nebyli závislí na jednom člověku, no. Takhle myslím, že jsem to měla hodně jakoby v těch začátcích, kdy jsem se pustila takhle jako víc do nějakých případových prací, že ty lidi jako ty klienti nebyli ochotní jako svěřit se někomu jinému nebo jít někam s někým jiným jako na asistence, no.
V nominaci na časovanou botu je dále uvedeno, že inspiruješ mladé kolegy, že přednášíš na letní škole Harm Reduction, což je takový inkubátor přístupů a zároveň nových lidí do nízkoprahových služeb. Máš nějaké postřehy k té nové generaci, která nastupuje do terénních programů, k těm novým kolegům? Jsou nějaký jiný?
Jo, předně bych teda chtěla říct, že to, že jsem pro ně inspirací, mě vždycky znovu jako překvapí, jo, to prostě, jako když mi někdo řekne, že mě někdo obdivuje, tak jsem z toho trochu přepadla, ale no, jsou rychlí, na rozdíl ode mě, umějí rychle se dostat k informacím, ke kterým já se prostě dostat neumím, zatímco já lovím v našich sociálních deskách nějaký letáček na službu, tak mě udělají čuk-čuk na mobilu a rovnou prostě mají telefonní číslo. Tak v tom jsou teda jako, výrazně jiný, no.
Co se týče vztahu ke klientům?
To bych neřekla, jako že tam je nějaká generační teda odměna. Moji kolegové jsou teda opravdu jako po generaci mladší než já a teď už jako i víc než o 30 let mladší vlastně než já, takže je to pro mě jako hodně jiný svět, ale jsem ráda hrozně jako za ten kontakt s nima vlastně. Je fajn, že jsem vydržákla dlouho v tom týmu, že jako přicházejí o tolik mladší jako lidi, protože se toho spoustu jako od nich dozvím o tom, jak funguje současný svět, který mu jinak vůbec nerozumím. No.
Čas od času. S odvahou k porozumění.
Jsme to ještě neřekli, ale ty jsi v Sananimu v tom jednom týmu 22 let. To je opravdu neobvyklá doba. 23. Tak, no, tak vidíš.
Od 2001, no, aha. Od ledna. Aha. Takže,
tak to je no. 23 let. Většinou si lidi v oboru stěžují na fluktuaci, že odchází plno lidí třeba po těch 3-5 letech, možná někdy i dřív z té práce. Co tě v Sananimu drží tak dlouho na jednom místě s jedním týmem?
Já jsem měla v plánu, teda, když jsem nastupovala, takže v Sananimu zůstanu, ale že vlastně nazbírám ty zkušenosti nejdříve v tom terénu, abych jako zjistila, kdo to teda ten drogový, jaký je kontext drogového uživatele. A pak, že se posunu do toho vyššího Prahu a tak jsem si jako myslela na tu komunitu, jo, že si udělám ten výcvik nějaký a budu pracovat do komunity s abstinujícími. No ale prostě nějak to nedopadlo, no. Ty důvody byly nějaký jakoby osobní, že jsem to tak jako měla vypočítaný, že mi vyroste to dítě a mohla bych jako odjet na venkov a vracet se jenom jako na víkend domů, nebo prostě na pár dní v týdnu, jak jako ty služby tam střídají a ono do toho přišlo další dítě, neplánovaný a takže jsem zůstala v Praze, ale mě vlastně odcházelo hodně kolegyň jakoby na rodičovskou a už se nevraceli. Ale pak se to nějak prostě zlomilo a ten tým se prostě stabilizoval. Jsme dost neuvěřitelný tým v tom, kolik let prostě jsme spolu. Jo. Já teda jsem tam nejdýl, ale déle než 15 let, tak je tam nevím, 5, 6 možná jakoby lidí v tom týmu, takže v tomhle tom se trochu vymykáme. No, ten začátek byl opravdu, že se tam hodně točili lidi, jako vystřídalo se spousta jakoby lidí a teď se daří ten tým držet jakoby stabilní a to dělá strašně moc, protože zaučovat novýho člověka je vždycky věnovat do toho hodně jako energie, aby tu práci mohl dělat prostě dobře a že ho pracujeme ve dvojicích vždycky, nebo ve trojicích, řekněme, u té sanitky, kde teda ještě jako zdravotník ale vždycky se musím na toho kolegu prostě jako spolehnout. A pokud budu mít v týmu jako více nováčků a budu do nich investovat energii s tím, že oni za rok stejně jako zase odejdou, tak se na tom hrozně rychle asi vyčerpám, že jo? Což my nemáme teďka. Nám se fakt jako daří mít stabilní tým, no. Takže...
Řekla by si, že v tom má velkou úlohu vedoucí služby Aleš Hercog, který tě taky nominoval vlastně na časovanou botu jako osobnost. A nebo co tam je jako tím držítkem, pojítkem jako toho, že tam je vlastně 5 lidí tak dlouho?
Řekla bych, že Aleš Hercog, to je jasný, protože Aleš Hercog stojí za vším úplně. A je to hrozně skvělý, když k nám nastupoval, tak myslím si, že říkal na 5 let, pak je potřeba jakoby udělat změnu a už to teda jako přetáhl, myslím, více jak trojnásobně teda. Pak je to, myslím si, i způsob toho, jak si vybíráme nový kolegy. Musí na tom být opravdu jako konsenzus celého týmu, že se nám stalo vlastně jenom několikrát za tu dobu, že bychom se opravdu jako netrefili. Jo. Probíráme to jako hodně ze všech stran. Možná v jiných týmech jako o tom tolik nerozhoduje ten tým a víc třeba jako vedení, ale my se rozhodujeme jako to asi nebude dobrý tohleto, tak...
Respektujete ten názor někoho z týmu?
A zároveň teda jako nemáme úplně asi nouzi o zájemce o práci u nás, což je fajn, že jo, to... My jsme jako specifická situace v tom, že jsme velká organizace, že jsme v Praze, že jo, a že velká organizace v Praze, jednoduše, no.
Po těch 23 letech v oboru, troufla by si říct, co klienti a klientky potřebují? Troufla by si za ně mluvit? Máš pocit, že už to víš po těch 23 letech?
Tak já si teď představím konkrétního klienta, za kterého bych teda mluvila. Ten by řekl, že by chtěl substituci bez podmínek. To znamená, chtěl by místo heroinu užívat Suboxon, buprenorfin prostě v jakýkoliv podobě, bez toho, že by ho někdo kontroloval, jestli k tomu užívá nějaký jiný návykový látky a bez toho, že by mu říkal, v kolik hodin a kde má ten tu medikaci jako užít. Takže to si myslím, jako, že je takový velký jako hlas. Bohužel teda tato věc je asi neprůstřelná, protože jako my o tom mluvíme jako na konferencích o nějaké potřebě nízkoprahové substituce a vlastně i provádíme jako v rámci terénního programu, tak máme, jsou to teda jednotlivci, klienti, kteří jsou u nás v tom denním výdeji. Ne, že bychom se s nima nebavili o tom, jako jestli užívají k tomu pervity nebo neužívají, ale není to důvod k ukončení substituce, jako to bývá v substitučních programech. No a co ještě teda jako vidím, jako potřebu našich klientů, to je prostě bydlení, no. Opravdu jakoby nějaký možnost nízkoprahového bydlení, který jako v Praze prostě rozhodně není. Nějaký bezpečné místo, kde by mohly být, ale nemuseli by dodržovat úplně jakoby striktní pravidla. No. Ale to je, jako oni by si představili nějaký chatičkový, jako nejlépe osamělou chatičku, jako kde široko daleko nikdo jako není. Pracujeme třeba s lidmi, kteří bydlejí ve stanech, který nemají úplně jako legálně samozřejmě někde postavený po Praze. Máme takový pilotní projekt, kdy máme domluvu s magistrátem na jednom konkrétním pozemku, že tam mohou naši klienti být legálně, ale stejně prostě jako narážíme na to, že naši klienti bohužel dělají hrozný binec, kamkoliv, jako kdykoliv se usídlí, tak tam hromadí věci a způsobí požáry, že jo, pálí kabely, prostě topí si PET lahvema a podobně, no. Takže vlastně jako já nemám žádný návod, jak by to jako mělo takový bydlení jako vypadat, ale vím, že prostě v zahraničí to nějak funguje, jo, že v Rakousku například s tímhle problém není, jo. A zároveň je tam i pro ně možnost vydělat si legálně peníze bez nějakých jakoby větších podmínek, což v České republice bohužel teda jako není možný a na to, aby člověk pobíral dávky hmotné nouze, tak vlastně nemůže mít nějaký nárazový brigády, protože je vyřazený z úřadu práce. Jo.
Takže legalizace vlastně toho života je obtížná, naráží na nějaký mantinely.
A těch lidí ale přibývá, že jo, který se propadá jakoby dolů, takže myslím si, že výhledově to třeba někdo, já to asi nebudu, ale někdo to snad jako zvedne a bude to řešit, že?
Aby ten systém byl pružnější a umožnil těm lidem vlastně.
Že ne každý je na to, aby nevybydlel sociální byt, že jo? Jo, ale tak to už je vysoko, že jo, sociální byt, ale i na to, aby se udržel jako na ubytovně.
Jsi mluvila o nějakých zahraničních zkušenostech. V Evropě je docela obvyklá podpora participace klientů a klientek ve službách. Ovlivňují, jak služby fungují, jaký mají design, tak, aby to právě bylo životaschopné, aby to bylo funkční vlastně. Jak si v tom ohledu participace stojíme v České republice z tvého pohledu?
No asi jak kde? Jako v principu v České republice ty služby pro uživatele návykových látek nezakládaly uživatele návykových látek ani bývalí uživatelé návykových látek, takže v tom se lišíme od té západní Evropy určitě. Takže prostě za prvý to tady teda jako nemá tradici. Nějakou formou participace našich klientů je ten peer program, který máme. Vlastně úplně v začátcích tohohle z toho peer programu, tak ten klient měl důležitou úlohu v tom, že navazoval nové klienty. To vlastně ten peer program má starší tradici než naše terénní programy, protože nejdřív bylo Káčko, kontaktní centrum, a na to, aby to Káčko jako získalo nějaký klienty, aby se o nich vědělo mezi ostatními uživateli, tak byly právě využívány takhle píři, kteří za to byli placení. Že přibědou někoho dalšího. To jsem ještě v Sanemu nebyla, to jsou úplně jako ty, co znám z vyprávění, pamětníků. No v současné době nebo pak se to teda transformovalo na to, že tyhle ty píři, kterým se tehdy ještě říkalo externí terénní pracovníci, a tím se odlišovali od těch jako interních terénních pracovníků, těch profíků, kteří neberou, nikdy nebrali, nejspíše nikdy ani asi brát nebudou, tak tyhle ty externáci tak doplňovali vlastně služby výměnných programů na místech a v časech, kam ty interní terénní pracovníci jako nedosáhli. Víkendy, noční nějaký kontakty, byty, asi teda v dřívějších dobách více než dneska. V tomhle tom jakoby se dá říct, že participují jakoby na tvorbě těch služeb. No tyhle si peer programy tak má víc zařízení, nebo víc terénů, nebo víc káček, nevím, v rámci republiky. A ten přístup, jako vidíme tady z našeho pohledu sananimského, tak vidíme, že někde je mnohem jakoby bližší, nebo míň jasná ta hranice mezi profesionálním pracovníkem a uživatelem pracovníkem. My v Sananimu si to držíme trošku jakoby na distanc, bych řekla, i tím, že jsme teda ten program přejmenovali z externích terénních pracovníků na peer work, prostě hotovo, tak si myslím, že jsme to jakoby jasně ohraničili. Není to tak, že bychom jim nenaslouchali, že bychom nebrali v potaz, jakoby pro nás jsou důležitým zdrojem informací, prostě protože víme, jako, co se reálně děje na té scéně. I teda jako je podporujeme třeba v účasti na různých akcích, které jsou pro uživatele pořádaný, ale sami je nepořádáme.
Časopisu Lékařů českých jsem četla článek docenta Mravčíka o dekriminalizaci a regulaci psychoaktivních látek. V současné době to, co žijeme v České republice nebo vlastně v tom evropském prostoru, převládá systém prohibice, to znamená psychoaktivní látky se nesmí používat jinak než medicínsky. A když budu citovat z toho článku, tak prohibice znemožňuje využití širokého spektra regulačních, veřejnozdravotních, preventivních a harm reduction strategií a je příčinou snížení společenského blahobytu a škod v oblasti lidskoprávní, zdravotní a sociální. Proto je na čase nahradit prohibiční paradigma moderní regulací, která vezme v potaz různou škodlivost psychoaktivních látek.
Co si o tom myslíš? A jakým způsobem by případně dekriminalizace a regulace vlastně promluvila do praxe terénního programu?
Já tam vidím přesně ten buprenorfin, jako v tomhle tom, protože to je látka, kterou rozhodně nebude ohrožena naše mládež a naše děti. Protože na tom není vůbec nic zajímavého. Nezpůsobuje to vůbec žádný bezvadný jako stavy, který si můžou ty děcka navodit marihuanou nebo kratomem, nebo já nevím. Tak myslím na ty děti, jo, tuhle tu chvíli. Ten buprenorfin tady prostě opravdu není dostupný pro každého, kdo má závislost opiátovou. No a nahrazuje to prostě černý trh. Jako regulárně to v Praze nahrazuje prostě černý trh. A naši klienti jsou samozřejmě postihováni, protože máme tu prohibici, jak si uvedla, tak porušují zákon. Dostanou se do vězení za prodej tabletky Suboxonu 8 mg. Jsou tabletky, půl tabletky, a v případě, že to je recidiva, což oni jako samozřejmě podstatná část z nich jsou recidivisti, jako máme minimum asi klientů, kteří nemají zkušenost, tak za to sedí třeba rok a půl, no a přijde mi to opravdu jako zbytečný.
Takže to dává smysl.
Dává to smysl, no. Dává to smysl určitě, jenomže na to by musely být navázané nějaký služby, že jo, další, jako těch substitučních programů prostě je málo, klienty si můžou vybírat, protože ta poptávka jako je mnohem jako násobně vyšší než ta nabídka. A jsme si jako říkali kdysi, že bychom to házeli ty subáče na scénu lopatou, prostě berte jako a že by zmizel černý trh úplně vlastně. No, takže myslím, že tohle jako je, tohle je dobrý téma, no, co jako má tu společenskou nebezpečnost, že jo. Nehledě na to, že se teda obchoduje samozřejmě i s tabletkama, řekněme, benzodiazepinů, tak je oblíbený sortiment našich klientů, protože ten benzák přece jenom navodí nějaký psychostav trochu, zatímco ta substituce, ten buprenorfin, to je jenom o tom, že to sebere absťák, aby člověku nebylo zlé. A to jsou normálně legálně, že jo, předepisované prášky, dost rozšířený, jako nejenom praktický lékaři, ale napíše vám to i zubař, jako v pohodě vlastně asi, nevím, jako přijde mi, že to je dost rozšířený tady v populaci. A s těma se obchoduje taky, no. To je prostě za 10 kačku, za 20 kačku, jako, ale už to je vlastně ilegální činnost, že? Protože to není z rukou lékaře.
Posloucháte podcast Čas od času s odvahou k porozumění.
Chci se tě zeptat, jaké osobnosti jsou pro streetwork vhodné, když bys měla jmenovat 3 vlastnosti, které by určitě měl každý streetworker nebo streetworkerka mít, které by to byly?
Měl by být určitě empatický, protože jinak nenaváže kontakt s klientem. Musí víc i naslouchat, než rovnou radit. S tím trochu souvisí to, že bych k té práci měl přistupovat s nějakou pokorou. Ne, že přicházím s tím, že mám řešení pro toho klienta, ale že si vyslechnu toho klienta a že to společně s ním vymýšlím, co by se dalo udělat. Měl by mít chuť se učit. Je určitě fajn jezdit na nějaký kurzy a dozvídat se zkušenosti jiných lidí a prostě vzdělávat se. Proto je tato práce i vlastně docela fajn pro v terénu pro lidi, kteří studujou. Takže většina z nás jako nastupovala do této práce s tím, že neměla dokončenou vysokou školu v oboru. No a neměl by to být ten osamělý jezdec, bojovník, měl by být schopen týmový práce.
To jsou teda 3 nebo 4 prostě věci, bez kterých prostě do streetworku nechoďte? Nebo neuspějete? Možná, můžete přijít, no, ale neuspějete?
Můžete přijít, ale možná přijete na to, že jako tohle vám chybí a budete to muset nějak změnit, abyste dál mohli fungovat.
Takže můžete se učit a naučit se. A teď kdyby si měla říct 3 vlastnosti, co by streetworker nebo streetworkerka určitě mít neměly?
No nevím, jestli Úplně je to jako vlastnost, jo, ale určitě by člověk, který nastupuje do terénu, tak by neměl čekat, jako že bude vydělávat obrovský peníze. To je překvapení, že to si nikoho by nenapadlo teda. Takže si myslím, že by měl být trošku nějak zajištěný ještě od někud jinut.
Nebo skromný.
A nebo by musel být hrozně jako skromný, že jako nejezdí hned jako na dovolený. No, když v tom oboru vydržíte pár let, tak se pak v těch tabulkách posunete jako kousek vejš. Já už jsem docela jako v pohodě. Začínala jsem jako taky s tím, že jsem to měla na malý úvazeček a vydělávala jsem ještě jako jinde. No, no pak si myslím, že by rozhodně neměl být člověk konfliktní, protože v konfliktních situacích jako na ulici přichází spousta. Nemusí to být konflikt jako se mnou, ale konflikt mezi klientama, jako to je běžná prostě ten náš denní chléb, bych řekla. Když by do toho ještě vstoupil jako konfliktní pracovník, tak to asi naprto. I v rámci toho týmu vlastně jako konfliktní osobnost jako by asi špatně fungovala, no. No asi by neměl mít žádné předsudky, no. Neměl by přicházet s tím, že má jasně zaškatulkováno jako kdo je klient, no.
Marka, to moc děkuju, že jsi byla v podcastu Čas od času. Přeju ti, ať tě práce hodně baví ještě dlouho spolu s tvými skvělými kolegy a ať klientům máš pořád co nabízet, možná ať máš těch nástrojů, těch možností, co jim nabízet stále víc a víc. Ještě jednou díky.
Taky děkuju. Naschledanou.
Ahoj.
Další obsah a epizody z cyklu Čas od času, který pro vás připravuje Česká asociace Streetwork, najdete na webu časodčasu.cz.